E vështirë se do të mund të formohet një qeveri e re, por edhe sikur të formohet, asgjë nuk do të ndryshoj në raport me vendin tonë. Atje ka një unitet të papar në raport me Macedoninë, se Macedonasit nuk ekzistojnë, se gjuha Macedonase nuk ekziston, se kemi një histori të përbashkët, apo se ne jemi bulgar, ka deklaruar Nikovski. Maqedonia e Veriut beson të ketë zgjidhur mos marrëveshjet me Bullgarinë përmes një dokumenti që njihet si propozimi francez për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën maqedonase, pas çka Sofia hoqi veten për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit me BE-n, por Bullgaria mund të bllokojë sërish bisedimet nëse nuk realizohen kërkesat e saj që përfshin edhe zgjidhjen e mos marrëveshjeve për të kaluarën historike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi i Suf, Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bielorusisë dhe Rusisë, do të mblidhen këtë javë në kështjellën e Pragës për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa po vazhdon lufta në Ukrainë. Hëllësit shtesë nga Doruntina Baliu.
Praga do të jetë qendra e politikës evropiane këtë javë, pasi shumica e liderëve të kontinentit do të mblidhen për dy takime më 6 dhe 7 tetor për të diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për implikimet e saj në fusha të ndryshme të politikave. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bielorusisë dhe Rusisë, po ashtu dhe shteteve të vogla evropiane, do të takohen në kështjellën e Pragës më 6 tetor për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Ky takim po ashtu është për të lancuar bashkësinë politike evropiane, një ide që fillimisht është promovuar në muajin maj nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Një ditë më pas, më 7 tetor, kryeqyteti Çek do të jetë një koçeri një samiti jo formal të BE-s, që po ashtu do të mbahet në kështjellën e Pragës. Ftesat u janë dërguar liderëve të 48 shteteve evropiane dhe sipas diplomatëve të BE-s ka pasur përgjigje pozitive nga të gjithë, por disa nuk kanë kthyer ende përgjigje përfundimtare. Merret vesh se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ende po heziton, sikurse homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do t'i adresohet të pranishmëve përmes videolidhjes për shkak të situatës së sigurisë në shtetin e tij dhe në vend të tij, në Çeki do t'u thojë kryeministri Ukrainas Denis Shmyhal. Por çfarë saksisht është bashkësia politike evropiane? Ndoshta më mirë është të fillohet me atë se çfarë nuk është. Kjo bashkësi nuk zëvendëson organizatat ekzistuese politike, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim të krijojë një të re, të paktën në këtë fazë. Diplomatët e BE-s vazhdimisht theksojnë se BE-ja është vetëm lehtësuese dhe ky nuk është proces që udhëhiqet nga BE-ja ose ndonjë lloj i BE++, që kandidatet për antarësim në blok apo shtetet e mundshme kandidate në Ballkanin Perëndimor dhe në fqinësinë lindore duhet të friksohen se do të zëvendësojë procesin e zgjerimit të bllokut evropian. Nuk do të ketë deklaratë përfundimtare dhe as ndonjë deklaratë të shkruar në fund të takimit. Dita do të nisë me seancën plenare një orëshe para se liderët të ndohen në grupe prej 10 deri në 12 personash për të diskutuar për çështjet që lidhen me paqen, sigurinë e stabilitetin, por edhe për energjinë, klimën dhe mjedisin. Po ashtu mund të ketë një diskutim ad hoc mbi migrimin dhe lëvizjen për ata që mund të jenë të interesuar, para se pasdita t'i kushtohet takimeve të ndryshme dypalëshe. Kjo ndoshta mund të jetë pjesa më interesante e ditës, pasi ka mundësi që të ketë diskutime midis liderëve të ndryshëm të Ballkanit Perëndimor dhe midis liderëve të Azerbajxhanit dhe Armenisë, me pjesëmarrjen e mundshme të presidentëve të Francës dhe Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas më shumë se 84% të votave të numruara, Denis Beqirovic, kandidati bashnjak i opozitës të bashkuar për Bosnjë Hercegovinën e Lirë dhe Zhel Kacijanovic, janë në rrugë për të fituar ulse në presidencën trepalëshe të Bosnjës. Sipas rezultateve të fundit, Zhel Kokomshi, që është përpara Borjana Krishtos, në garën për ulsen kroate në presidencë. Shtetasit e Bosnjës kanë votuar të dielën për përfaqësuesit e tyre në presidencën trepalëshe dhe ligjvënësit në nivelet kombëtare, rajonale dhe lokale. Më shumë se 60.000 vëzhgues janë akredituar për të mbikëqyrur procesin. Sipas autoriteteve, dalja në zgjedhje ka qenë 50% apo 2% më pak se në zgjedhjet e vitit 2008. 2018, më falni. Aktualisht Bosnia dhe Hercegovina është duke u përballur me krizën më të rëndë politike prej luftës së viteve 1990, domos për shkak të politikave separatiste të udhëheqjes së serbëve të Bosnjës dhe kërcënimeve për bllokada nga kroatët në këtë shtet. Inflacioni vjetor në Turqi ka arritur në 83%, shkalla më e lartë në 24 vjetët e fundit. Kjo situatë ka goditur konsumatorët që vetëse po përballen me çmimet e larta të energjisë dhe produkteve ushqimore. Ekspertët besojnë se inflacioni është më i lartë se sa që paraqitet në statistikat zyrtare. Grupi i pavarur për kërkime rreth inflacionit ka thënë sot se inflacioni në Turqi ka shkuar në 186%. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet, por ekonomistët besojnë se edhe politikat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan kanë ndikuar pasi ai beson se ulja normës e interesit ndikon në ulje të çmimeve, ndonse teoritë ekonomike flasin për çasje të kundërt. Shkenstari suedez Svante Paabom ka fituar çmimin Nobel për mjeksi për shkak të zbulimeve të lidhura me evolucionin njerëzor. Ky çmim ndër më prestigjiozët në botën shkencore është ndarë nga Asamblea për Nobel e Institutit Karolinska në Suedi dhe ka vlerën e 900.000 dollarëve amerikan. Me Nobelin për mjekësi, një sezoni ndarjes së çmimeve Nobel në fusha të ndryshme. Paabo është vlerësuar për transformimin e studimit të origjinës njerëzore, duke krijuar çasje tjera që mundsojnë analizimin e ADN-s nga gjurmët arkeologjike. Në mesin e studimeve të tij përfshihet edhe ajo e një gjeni të neandertalëve, që shpërfaq lidhjen mes qenieve njerëzore që nuk ekzistojnë më dhe njerëzit të ditëve të sotme. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka këshilluar Bashkimin Evropian që të planifikoj kursimin e përdorim të gazit për të shmangur magazinat e zbrasta dhe problemet në zinxhirin e furnizimit këtë dimër. Për të mbajtur rezervat e gazit në nivele adekuate, deri në fund të sezonit të ngrojes, kërkesa duhet të reduktohet nga 9 në 13% në krahasim me mesatare në 5 vjetëve të fundit, ka thënë agjencia sot. Përdorimi i gazit natyror pritet të zvogëlohet për 0.8% më 2022 me një rekord prej 10% në Evropë dhe kërkesë të pandryshuar në rajonin e Azi-Pacorit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.